În cartea Apocalipsa, capitolul 2 și capitolul 3, Domnul Iisus vorbește bisericilor și Domnul Iisus dictează lui Ioan 7 scrisori către 7 biserici. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă un lucru bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Capitolul 3, versetul 14. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. Dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea, pentru că zici: bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Din Efes și din Filadelfia erau poate cele mai mari biserici din primul secol, în afară de biserica din Ierusalim. Biserica din Efes fusese întemeiată de apostolul Pavel. Apostolul Pavel fusese câțiva ani de zile învățătorul acelei biserici. Cu ani și ani mai târziu s-a mutat acolo apostolul Ioan. Și ani de zile păstorul bisericii a fost cel mai intim ucenic al Domnului Iisus, apostolul Ioan. Ce binecuvântare mai mare v-ați imagina să existe pe acest pământ decât să fie o biserică întemeiată și educată de apostolul Pavel și apoi păstorită de apostolul Ioan? Vă puteți imagina o binecuvântare mai mare pe pământul acesta? Ioan a fost arestat de la Efes, a fost dus în lagăr de muncă și acolo din lagărul de muncă scrie cartea Apocalipsa. Și Domnul Iisus îi dictează scrisorile acestea către biserici. Și e foarte, foarte instructiv pentru noi să fim atenți la viața acestei biserici. Ești o biserică care ai luptat pentru Dumnezeu, ai luptat pentru Dumnezeu, ai suferit sub persecuție, ai trecut toate examenele, dar ți-ai abandonat dragostea din tâi. Ai trecut examenele de ani și ani de necazuri și de probleme, dar focul din tâi al iubirii curate și așa arderii pentru Iisus l-ai lăsat să se stingă. Nu cumva sunt adevărate referitor la noi? Biserica din Laodiceea era biserică vecină cu Efesul, foarte aproape de Efes. Tot o biserică foarte mare, o biserică foarte bogată, foarte puternică. Și o biserică care zicea, noi avem de toate, noi suntem bogați. Și fizic, și spiritual. Uitați ce lucrări mari facem noi. Dar era aceeași problemă. Nu ești nici rece, nici înclocot. Nu mai e focul de la început, nici la voi. Ați coborât temperatura, sunteți la căldicel. Dar problema mai mare este că voi nu știți că nu mai sunteți unde ar trebui să fiți. Voi credeți că le aveți pe toate. Suntem bogați, nu ne lipsește nimic. Și nu vezi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Vin atâția străini și ne laudă. Ne laudă pentru că am trecut cu bine prin persecuții. Ne laudă pentru că avem acest trecut frumos. Dar oare nu cumva noi suntem nici rece, nici înclocot? Nu cumva, fără să știe nimeni, noi am sărăcit și ne-am golit? S-a întâmplat de-a lungul a 2000 de ani din istoria bisericii, că au venit peste biserici perioade de stingere a focului. Perioade în care a intrat lumea în biserică. Așa se întâmplă de obicei. E un foc clocotitor. Și apoi, treptat, treptat, ne dăm după lume, ne adaptăm la felul lumii și lăsăm lumea să vină în biserică. Nu mai cercetăm cu amănuntul cine intră și cine nu intră. Să vină toți. Lumea intră în biserică, biserica devine ca lumea, viața dispare, clocotul, puterea și harul dumnezeiesc nu mai sunt acolo. Dar Domnul Iisus a spus așa: eu îmi zidesc biserica mea și porțile iadului nu o vor putea birui. Domnul Iisus întotdeauna își reînvie biserica. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pentru că dacă nu te pocăiești, dacă nu te întorci de unde ai căzut, eu voi veni la tine și fii atent că eu te iubesc și eu mă port aspru cu cel pe care îl iubesc și te voi lovi pentru că te iubesc. Să fii foarte atent, frate și soră, care ai început să cochetezi cu lumea, care ți-ai pierdut dragostea dintâi, că Domnul Iisus și-a dat viața pentru tine și pentru că te iubește, te pedepsește. Pentru că te iubește, te lovește. Pentru că ai început din nou cu beție, pentru că ai început din nou cu minciună, pentru că ai început din nou cu înșelăciune, pentru că ai început din nou cu celelalte practici pe care le face lumea și nu te mai cunoaște lumea că ești pocăit. Nimic nu-i mai primejdios decât situația aceasta, pentru că Iisus te iubește și pentru că te iubește, pe te pedepsește. Pe cei din lume îi lasă de capul lor, că s-ai lumii, dar pe tine nu te iartă, pentru că te iubește, te pedepsește. De-a lungul anilor, Domnul Iisus a avut grijă să găsească oameni prin care să facă o trezire spirituală a bisericii. Ce însemnează o biserică care se duce în jos și ce însemnează o trezire spirituală? Nu vom mai stărui la mersul în jos. Asta e tare ușor să-l vezi. Mă interesează și pe Domnul interesează să vezi trezirea spirituală. Pe la anul 1500, întreaga Europa era într-o amorțire spirituală. Practic era moarte spirituală în Europa. Toată Europa era în atâta întuneric încât istoria numește secolele acelea de pe la 1000 până la 1500, le numește Evul Întunecat. Evul Mediu îi spunem noi, dar celălalt nume în alte limbi este Dark Ages. Evul Întunecat. Era atâta corupție în biserică, era atâta superstiție intrată în biserică, încât nu mai era nimic curat. S-a ajuns până acolo, s-a introdus teoria că biserica iartă păcatele, deci tu nu trebuie să mai faci nimic altceva decât să-i plătești bisericii și biserica îți iartă păcatele. Și ca să fie și mai practic, biserica a lansat niște bancnote, li se spunea indulgențe, dar practic erau ca niște bani Erau de 10 lei, de 100 de lei, de 1000 de lei, de 10.000 de lei. Și ți se spunea, dacă ai făcut păcatul ăsta, ai mințit, trebuie să plătești 10 lei, cumperi o indulgență de 10 lei, cu aia să iartă o minciună. Dacă ai furat, trebuie să cumperi de 100 de lei. Dacă ai făcut alte și alte păcate, prețul crește la iertare. Și erau trimiși agenți în toată Europa să vândă indulgențe, să vândă iertarea păcatelor. Până acolo a coborât biserica în evul întunecat, să comercializeze iertarea. Și s-a întâmplat minunea lui Dumnezeu. Și minunea lui Dumnezeu a început printr-un tânăr bogat, pe care tatălui vrea să-l vadă avocat, dar care a călătorit într-o zi pe câmp, într-o zi de vară, cu un prieten al lui, a venit, i-a prins furtuna și a trăznit. Și pe prietenul lui l-a trăznit lângă el. Și tânărul acela a primit semnalul acesta de la Dumnezeu, puteai să fii tu. Și în loc să mai meargă la drept, s-a dus și s-a făcut călugăr. El atâta știa, că dacă vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, te duci la mănăstire. Și el când s-a dus la mănăstire, a luat-o în serios. El vroia să fie curat. Și el așa a învățat că dacă îți trece, de exemplu, un gând urât prin minte, te duci la duhovnicul tău și îi spui, iară mi-a trecut un gând urât prin minte, și duhovnicul îi spunea, bine, du-te înconjoară de 3 ori biserica în genunchi. Și în fiecare zi, Martin Luther se ducea la duhovnicul lui și îi spunea cele mai mici amănunte și duhovnicul îi dădea pedepse și le făcea cu atâta zel că până la urmă duhovnicul i-a spus, păi prea sfânt vrei să fii. Și i-a spus, păi dar de ce am venit aici? Vreau să fiu sfânt. Și călugărul acesta, studiind teologia, a ajuns să studieze epistola către romani și ajungând la epistola către romani, început să o citească în limba greacă, să înțeleagă cu adevărat înțelesul. Și a văzut acolo că toți am păcătuit. Noi nu ne putem mântui de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate mântui de păcate. Și Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui ca să moară El în locul nostru. Și noi doar trebuie să credem în El și să-L primim ca Mântuitor. Noi nu mai trebuie să plătim pedeapsă pentru păcatele noastre, că a plătit-o Iisus. Și Martin Luther a sărit în sus și a înțeles. A înțeles că el nu mai trebuie să facă mătănii, el nu mai trebuie să meargă în genunchi în jurul bisericii, el nu mai trebuie să se lovească cu biciu de atâtea ori peste picioare pentru că a păcătuit. Pentru că a fost biciuit Fiul lui Dumnezeu. Și când a venit delegatul papal să vândă iertarea păcatelor și în orașul lor, Martin Luther a scris 95 de argumente pentru care e fals să vinzi iertarea păcatelor. Și deși știa că îl costă viața, a luat ciocan și cuie și a bătut pe ușa Catedralei Universității cele 95 de teze prin care arăta că iertarea păcatelor nu o cumpărăm cu bani, și a plătit-o pentru noi Domnul Iisus Hristos. Așa a început reforma religioasă. Așa a început renașterea religioasă a Europei. Așa s-au trezit apoi țară după țară să înțeleagă jertfa Domnului Iisus. Să înțeleagă că noi nu trebuie să plătim pentru păcatele noastre. Noi nu trebuie să cumpărăm iertarea. Pentru că a plătit Dumnezeu când l-a dat pe Fiul Său să moară în locul nostru. Și noi doar trebuie să-L primim pe Domnul Iisus. Și Martin Luther a aruncat hainele de călugăr și Martin Luther a început să predice iertarea prin Domnul Iisus. Și asta a pus în flăcări întreaga Europa, a trezit spiritual Europa. Prima trezire spirituală în Europa a fost prin acest tânăr dornic de sfințenie. Și vreau să știți că de-a lungul istoriei, întotdeauna trezirea spirituală a venit prin tineri de obicei, prin tineri care au fost dornici de sfințenie. Aceasta e prima trăsătură a trezirii spirituale. Ea începe acolo unde un om dorește să fie curat. Pe la 1600 și ceva, în Anglia, a început o asemenea trezire spirituală. Erau atâția care se adunau în adunări și se rugau și posteau ca să fie sfinți, să fie curați. Și ei se uitau în Sfânta Scriptură și ziceau, dacă Sfânta Scriptură zice să nu mai băm băuturi alcoolice, noi nu ne mai atingem de vin. Dacă Sfânta Scriptură ne zice să nu ne închinăm la icoane, noi nu ne închinăm la icoane. Dacă Sfânta Scriptură zice să nu ne otrăvim trupul nostru cu cutare și cu cutare, noi le scoatem din viața noastră. Dacă Sfânta Scriptură ne spune să nu fie cuvânt murdar pe buzele noastre, noi scoatem înjurătura afară, noi scoatem orice vorbă urâtă și porcoasă din gura noastră, pentru că așa ne cere Scriptura. Pentru că oamenii aceia doreau să fie curați, să fie puri, un alt cuvânt pentru curat. Lor li s-a spus puritani. Mișcarea puritanilor din Anglia a fost una dintre cele mai mari treziri spirituale în istorie. Dar observați din nou, trezirea a început prin oameni a căror țel era puritatea, curăția. În 1720, la Universitatea din Oxford, era mare decădere. Nu era viață, erau seminarii teologice acolo, dar era moarte în ele. Profesorii și studenți duceau o viață lumească, dar s-au adunat un mic grup de studenți care au început să facă studiu biblic. Și în studiul lor biblic au început metodic să analizeze ce spune Scriptura și cum trăiesc ei. Scriptura spune așa, dar noi în seminar uite cum trăim. Și noi, de aici înainte, decidem că vom trăi numai după Scriptură. Metodic. Și păcat cu păcat, care l-au găsit descris în Scriptură, i-au spus, ăsta să scoatem din viața noastră. Și calități ale Domnului Iisus, după calități ale Domnului Iisus, au început să le aducă în viața lor. Când încep oamenii în felul acesta, să știți că vin și batjocoritorii. La studenții ăștia care se adunau la această rugăciune, li s-a spus în derâdere clubul sfinților. Iar se adună sfinții la clubul lor. Dar fraților, era clubul studenților care se vroiau sfinți. Între ei erau trei studenți care apoi au revoluționat Anglia și America. John Wesley, frate său Charles Wesley, și John Whitfield. Ei au devenit cei mai mari evangheliști ai Angliei în secolul al XVIII-lea. Toată istoria stă mărturie că ei au schimbat direcția de dezvoltare a Angliei. Toată Anglia a venit și s-a întors spre Dumnezeu prin evangelizările acelor trei oameni. Au pornit din studenție, de la clubul sfinților. Și pentru că ei erau tare metodici în studierea Bibliei, li s-a zis și metodiști. Vedeți cum vin și numele, lumea te botează. Aș putea să merg mai departe să vă spun despre alte treziri spirituale. Când a venit mișcarea de trezire spirituală în România, când a venit prin baptiști aici, acum 100 de ani, primul lucru care l-au auzit românii a fost cuvântul care zice, pocăiește-te. Noi am căzut, de fapt, de la credință. Prin viața noastră ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Trebuie să ne întoarcem cu pocăință la Dumnezeu. Și pentru că tot vorbeau de pocăință și pentru că unii s-au pocăit, li s-a spus pocăiți. Vezi cum se dă numele. Clubul sfinților, metodiști, pocăiți. Lumea găsește totdeauna ceva în derâdere. Ce însemnează trezirea? Trezirea e ceva care nu poate fi explicat. Domnul Iisus se uită la fiecare dintre noi și vede în viețile noastre, la unul e ceartă în familie, la unul e faptul că nu poate ierta pe cineva, la unul e mândrie, la unul e ceartă cu un frate pe care le-a nedreptățit, la altul a intrat din nou paharul de alcool. Și Domnul Iisus se uită și acum pune degetul acolo și spune, până nu-mi dai partea aceea mie, n-ai binecuvântarea mea.